Areena.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja suora lähetys Savonlinnasta, torilta, satamasta, kaupungin sydämestä. Ja tässä lähetyksessä avaamme Savonlinnan historiaa ja ruodimme myös viime vuosikymmenen rakennemuutosta, joka on koetellut melkoisesti tätä kaupunkia. Ja vieraana lähetyksessä on yksi oopperajuhlien perustajista, Pentti Savolainen, myös pitkäaikainen juhlien johtaja, siis oopperajuhlien johtaja. Ja Savonlinnan kaupungin arkkitehtuurista ja historiasta juuri hetki kirjan julkaissut Ville Vileen, joka muuten sattuu olemaan myös Ylen luovien sisältöjen johtaja. Kirjan nimi on Kadonnutta Savonlinnaa etsimässä, mikä on myös tämä meidän lähetyksemme nimi. Ja meillä on myös tällainen nuori vieras lähetyksessä, eli Savonlinnan kaupungin valtuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen. Ja hän kertoo meille vähän tästä rakennemuutoksesta ja millainen tämä Savonlinna on tänä päivänä. Ja sitten meillä on täällä myös ulkomaalaissyntyinen, berliiniläissyntyinen professori Louise Lieflender Leskinen, joka saapui tänne kaupunkiin 80-luvulla. Hän on yksi monista ulkomaalaista lehtoreista, joita tässä kaupungissa oli vielä 89-luvulla ja 2000-luvun alussakin. Ja minä olen Vesa Kytöoja. Mutta aloitetaankin musiikkikaupungissa tietenkin musiikilla. Ja musiikista vastaa taidelukion Kasvatit. Ja täällä meillä on haitarin takana Olga Laamanen, tämän harmonin takana Helmi Perkiömäki ja baritoni Joonas Asikainen. Olkaatte hyvät.
Opera, hyi saatana, sitä ei täällä tarvita. Opera, hyi saatana, sitä ei kerta kaikkiaan täällä tarvita. Savonlinnanko opera, sitä ei voi puolustaa. Ämmät siinä kailuttaa ja orkesteri melua. Opera, hyi saatana, sitä ei täällä tarvita. Opera, hyi saatana, sitä ei kerta kaikkiaan täällä tarvita.
Baritoni Joonas Asikainen, sinä olet myös taidelukion kasvatti, niin kuin täällä Olga Laamanen ja Helmi Perkiömäki. Ja sinulle ovat auenneet jo oopperatalon ovet tuolla Kansallisoopperassa ja myös Savonlinnan oopperajuhlilla. Ja ehkä ne aukeavat myös muissa oopperataloissa. Mutta kerro, missä tämä äskeinen kappale oli?
Tämä äskeinen kappale oli Ilkka Kuusiston oopperasta Aino akte. Ja kappaleen nimi oli Keihäsmiehen kupletti.
Miksi se on Keihäsmiehen kupletti?
No tähän liittyy vähän taustaa käsitykseni mukaan. Seppo Räty on joskus luonnehtinut oopperaa vähän samankaltaisilla sanoilla, ellei juuri näillä kyseisillä.
Joonas Asikainen, olet niin kuin kerrot yksi näistä taidelukion kasvateista. Ja kerrotaan myös, että jos Savonlinna tunnetaan oopperakaupunkina ja oopperajuhlakaupunkina ja tästä vanhasta keskeisestä linnasta, niin moni ei tiedä, että Savonlinnan taidelukio on koko Pohjoismaiden ensimmäinen laatuaan. Ja se on myös siksi erikoinen, että sillä on sekä kuvataidelinja että musiikkilinja. Eli Suomen vanhin taidelukio ja koko Pohjoismaiden vanhin taidelukio. Joonas, täällä tehdään myös muutakin musiikkiteatteria kuin oopperajuhlia. Ja sinä olet ollut myös syyllisenä tähän vähän pienimuotoisempaan tekemiseen. Ja kerro sitä meille pikkasen.
Joo, 2015 päätettiin pienellä porukalla perustaa tämmöinen kuin Esmo ry, joka on Etelä-Savon musiikkiteatteri- ja oopperayhdistys. Ja tosiaan tämä Aino akte oli yksi tämän kyseisen yhdistyksen tuotantoja. Ja toiminta on, vaikka nyt en enää itse ole tällä hetkellä puheenjohtajana, vaan Anu Ontronen on jatkanut puheenjohtajana, niin toiminta on jatkunut erittäin hienosti. Ja itse asiassa nyt on ensi keväänä tulossa seuraava isompi ensi-ilta, joka on sitten Oskar Merikannon Elinan surma-ooppera.
Hienoa. Ja Anu Ontronen myös taidelukion kasvattaja, eikö vaan? Eli Savonlinna tuottaa ammattitaiteilijoita. On tuottanut vuosikymmeniä ja toivottavasti tuottaa myös tästä eteenpäin. Kiitos. Nyt me lähdetäänkin liikkeelle niin, että lähdetään historiasta. Ja Ville Vileen, Ylen luovien sisältöjen johtaja, sinulla on juuri ilmestynyt kirja nimeltä Kadonnutta Savonlinnaa etsimässä, ja tässä kirjassa avaat kaupungin moni-ilmeistä ja rikasta rakennushistoriaa, arkkitehtuuria ja ylipäätään elämänmenoa tässä vanhassa saarille rakennetussa kaupungissa. Linna on seissyt Savonlinnassa keskiajasta lähtien. Sitä alettiin rakentaa jo vuonna 1475, eli reilusti yli 500 vuotta sitten. Mutta kerropa meille, mitä täällä oli tällä paikalla ennen linnaa?
Sitä varmaan ei kukaan ihan tarkasti kertomassa, mutta vesikansastahan täällä puhutaan. Että saarilla asukkaita siellä täällä, mutta ei tietenkään kaupunkia eikä linnaa vielä. Että asukkaita, savolaista asutusta.
Mutta vähän, ei ollut mitään kaupunkia ennen linnaa.
Ei ollut mitään, ei tässä ollut mitään ennen linnaa.
No sitten tietenkin ihmisiä kiinnostaa, miksi jos täällä ei ollut ihmisiä tällä suurten metsien erämäten keskelle, miksi se linna rakennettiin juuri tälle kohtaan ja tuolle luodolle keskelle virta?
No se liittyy historiassa tähän rajankäyntiin ja tähän alunperineiskin jo Pähkinäsaaren rauhaa, jonka rajan tietysti ja rauhan vuodisiluvun kaikki muistaa ulkoa, eli 1323.
1323.
Joo, Ruotsi ja Novgorod silloin täällä teki rajaa näille seuduille, ja rajahan oli epäselvä, hyvinkin epäselvä. Ja sitten kun Venäjä siitä alkoi sitten syntymään Novgorodista, niin rajaloukkauksia tehtiin paljon ja yleensäkin tässä oli savolaista asutusta ja sitten kun ruvettiin turvaamaan Ruotsi sitten turvaamaan itärajansa, niin katsottiin, että nyt pitää sitten linnoittaa. Viipurin linnahan oli olemassa jo ja Erik Akselin poika Tot sieltä Viipurin linnasta käsi sitten katseli sopivia paikkoja. Ja jos me katsotaan tätä Saimaata, niin totta kai tässä on se kohta, josta mennään yli. Jo viikingit aikoinaan on menneet tästä yli, koska se on kapein kohta keskellä Saimaata. Että muuten joutuu kiertämään aika kaukaa molemmilta puolilta.
Ja toki, eli sota, toki strateginen virta. Syy.
No totta kai. Virtainen paikka, joka ei jäädy ilmeisesti pari kertaa. Tiedetään linnan virran jäätyneen kovina talvina. Mutta sitten tullaan siihen kysymykseen, että löytyy tuommoinen luoto keskeltä, kapea ylimenopaikka. Ja tässä oli maatila ilmeisesti tuolla Pihlajan niemellä, joka omisti nämä saaret tässä. Ja ilmeisesti keskustelu ja neuvottelu ei kovin pitkä ollut kruunulla, kun todettiin, että toista ostetaan tuo luoto ja sitten ostetaan myöhemmin tämä saari tästä myöskin, tämä seuraava saari. Joten sitten ryhdyttiin linnan rakentamispuuhaan ja pitää aina muistaa, että kun me katsotaan tuota Olavinlinnaa niin kuin rauniolinnana ensin ja sitten tämmöisenä muistolinnana, muinaismuistona ja museona, niin linna siihen aikaan tarkoitti kaikkea. Eli kun linnaa ruvettiin rakentamaan, niin sen ympärille tuli teollisuus, maatalous, ihan kaikki, koska linna tarvitsi tämän kestityksen. Anekdoottina voi sanoa, että Lappeenrantakin on perustettu ihan Olavinlinnan takia, vaan Olavinlinnaa tuomaan sinne tavaraa. Että se tuollainen linnan perustaminen siihen aikaan toi tänne tietysti kaiken. Toi myös tekijät, ammattimiehet Euroopasta, joka näkyy vähän Savonlinnan nimistössä vieläkin.
No mistä päin ne tuli nämä tekijät, rakentajat?
No täällä on Böhmejä, eli Böhmistä, siis suomeksi sanottuna. Keski-Euroopasta. Taitavat kivenpyörittäjät. Täällä on Puolakka-nimisiä ihmisiä paljon, joka viittaa Puolaan tietysti. Täällä on Juuteja, joka on vanha tanskalainen suku. Täällä on monia näitä sukunimiä edelleen, jotka on ihan sieltä niin kuin jääneet niiden linnanrakentajien mukana paikkakunnalla.
No, sitten tällainen mielenkiintoinen anekdootti, että tehtiin Turun rauha 1743. Ja tässä Turun rauhassa Venäjän puolelle jäikin Savonlinnan lisäksi Hamina, Viipuri, Lappeenranta, Sortavala. Ja koska muusta Suomesta tuli autonominen Venäjän vallan ajalainen kaikille, kiitos, kaikille, me ollaan tilattu. Savonlinna jäi Venäjän puolelle jo 65 vuotta aiemmin kuin muu Suomi. Eli Savonlinna on ollut pitkän aikaa tämmöinen venäläinen kaupunki. Ja miten tämä tämmöinen venäläisyys näkyy, tai on näkynyt tässä kaupungissa?
Se koskettaa kaikkia näitä kaupunkia. Varmaan Lappeenrannassa näkyy tietysti vielä enemmän edelleen tänä päivänä, mutta siinä todellakin kävi niin, että raja laitettiin tuohon Kallislahteen ja Savonlinna jäi Turun rauhassa 1743 venäläiseksi kaupungiksi. Ja niin kuin sanoit, niin autonomia kun syntyi, niin Savonlinnahan liittyi Suomeen Venäjästä 1809. Mutta kyllä venäläisyys näkyy täällä varsinkin 1700-luvulla ja vielä 1800-luvun puoliväliin saakka tosi vahvasti. Se näkyy ennen kaikkea kauppiaina ja ortodoksisuutena, että meillä on edelleenkin vanha ortodoksikirkko ihan keskellä kaupunkia. Ja sitä ennen linnassahan oli kirkko, joka oli ortodoksikirkko siinä Venäjän aikana. Kyllä se näkyy. Ja sitten tämä kauppiaiden, ne oli ihan venäläisiä, ne oli venäjää puhuvia osasivat ilmeisesti myös suomea, koska nämä venäjänkieliset nimet johtaa siihen. Ne on hyvin paljon karjalaisia kauppiaisia, mutta venäläisiä sukunimiä. Niin, niin vähitellen tietysti se venäläisten kauppiaiden määrä pikkuhiljaa väheni ja sitten nämä paikalliset kauppiaat vähitellen otti ja se pikkuhiljaa ikään kuin hävisi. Ja tietysti sitten sortovuodet ja viimeiseltä vuoden 17-18 tapahtumat ja talvisota ja jatkosota on tässä kaupungissa aiheuttanut sen, että sanotaan nyt, että sitä venäläisyyttä on kyllä niin kuin pistetty aika tarkoituksellakin näkymättömiin, joka on hyvin niin kuin ehkä leimaavaa tänä päivänä. Ei Savonlinnassa näy samalla tavalla esimerkiksi kuin Lappeenrannassa venäläisyys.
Mutta jos mietit ihan konkreettisia niin kuin jäänteitä ajata, niin mitä rakennuksia on tuolta venäläistä kaudelta?
No Rauhanlinna on varmasti se paras esimerkki, koska se, että tuli Pietarista koko rakentajajoukko tekemään tällaisen hyvin mielenkiintoisen huvilan, jonka siis suomalaissyntyinen Nils Vekman tietenkin rakennutti vaimolle, joka oli täällä paikkakuntalainen, ja siinä tehtiin ihan tällaista venäläistä maailmaa. Sitten voi sanoa, että tämä huvila kulttuurihan tulee Venäjältä, vahvasti muuallekin Suomeen. Ja ehkä sitten tämä, kun Savonlinnan torilla ollaan, niin tietysti täytyy mennä tämä lörtsy tai savonlaiset sanoo lihapiirakka.
Kyllä.
Se on tämmöinen taistelu, me ei ruveta puhumaan siitä liikaa. Niin kyllähän tämä piirakkamalli tulee tuolta itärajan puolelta. Ja Suomessa on kaksi kaupunkia, jossa lihapiirakot on tuon näköisiä. Toinen on Savonlinna ja toinen on Helsinki.
Helsinki.
Että kyllä Helsingissä tuon näköisiä piirakoita saa myöskin.
Sultsinoita.
Niin mutta Louise Lieflander Koistinen, niin sinä saksalaisena voit kertoa meille myös vähän tämän Venäjän kauteen liittyvän mielenkiintoisen asian liittyen Savonlinna ja tähän itäiseen Suomeen.
Joo, eli Savonlinna oli osa vanhaa Suomi vuodesta 1743, eli erotettiin, puhuttiin vanhasta ja uudesta Suomesta, ja se oli osa vanhaa Suomia, mikä on mielenkiintoista, eli se liittyi siihen aikaan, kun Katariina Suuri sitten Venäjällä tuli, niin kuin oli keisarina, ja hänhän on alun perin ollut saksalainen prinsessa, sieltä hänen nimensä oli Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst. Eli Stettinista, Tsehinista kotoisin ja meni sitten Venäjälle, meni naimisiin siellä.
Tsaarinhoviin.
Kyllä, Tsaarinhoviin. Ja hänhän oli pitkäaikainen niin kuin tsaarina, 34 vuotta hän toimi siellä. Eli kuoli vasta 96 sitten Pietarissa. Ja mikä on mielenkiintoista, se oli valistusaika ja mitä teki Katariina, hän niin kuin teki koko koululaitoksen uusiksi tavallaan, preussanilaisen systeemin mukaan. Kyllä. Ja se tarkoitti myös Savonlinnan kohtalla. Savonlinna oli yksi niistä, oikeastaan voidaan sanoa, Savonlinnassa oli vanhin saksankielinen koulu siihen aikaan.
1780-luvulla.
Kyllä. Ja Savonlinnassa siis saksa ja venäjä oli viralliset kielet.
Jos halusi valtion
virkaan. 1800. Niin, jos halusi niin kuin päästä valtion virkaan, vaikka tuonne kaupunkitalolle, silloin se ei ollut vielä, tai että vanha oli jo olemassa, niin oli osattava saksa ja venäjä.
Molemmat kielet.
Ja sit, kyllä. Ja sitten tietysti säätyläiset puhui ruotsia ja käsityöläiset suomea ja näin. Mutta nämä oli ne edellytykset ja myös tämä koko koulusysteemi oli saksankielinen.
Eli virkamiehet olivat puhuneet saksaa 1700-1800-luvulla Savonlinnassa.
Joo, tai 1810, siis
siitä eteenpäin.
Se on ihan niin kuin näin on ollut. Joo. Muuten ei päässyt niin kuin tärkeään virkaan.
Sijaitsi tuossa nykyisen tuon seurahuoneen hotellin kohdalla se ala- ja yläalkeiskoulu. Savonlinna oli merkittävä koulukaupunki.
Ja silloin.
Ja lyseo tuli tietysti sitten siihen mukaan. Mutta tuossa kulmalla oli. Mutta 1879 tämä palo tästä, tämä puoli kaupunkia ja sitten rakennettiin
tässä
uudestaan.
Kirjassa sulla on hienoja kuvia, että mistä voi katsoa, miten upeita vanhoja rakennuksia täällä on ollut. Varsinkin 1900-luvun alussa rakennettiin paljon, jotka on niin kuin lähinnä tulipaloissa tuheutuneet. Jotkut ehkä tuhopolttoneet, jotkut ihan oikeasti vahingossa, en tiedä. Sinä tiedät varmaan paremmin, voit ehkä tässä avata lähetyksen aikana. Mutta sitten mennään tähän meidän lähihistoriaan, eli viime vuosittain 1900-luvun ja tämä kylpyläkulttuuri, joka alkoi täällä, eli kasinon rakennettua 1896, kun se valmistui.
Joo, valmistui, avattiin.
Mutta miksi tänne haluttiin kylpylä ja ketkä ne oli ne vieraat, jotka tänne tuli?
No kylpyläkulttuurista pitää ottaa pikkusen sieltä kaukaa takaa. Sehän on, tietenkin tulee ihan antiikista ja muualta, mutta Keski-Euroopassa 1800-luvun puolivälillä. Sieltähän syntynyt tällainen suuri buumi, koska se oli terveydellinen kysymys. Että siellä on aikamoisia epidemioita ja sitten keksittiin, että vesi on se puhtaus ja lähteet varsinkin. Ja Savonlinnassakin oli lähde, jonka täällä paikallinen kaupunginlääkäri löysi tuosta Tulliportin kadun alusta.
Keskeltä kaupunkia.
Ja uskottiin siihen lähteiden voimaan ja kaikki kaupungit sitten mietti sitä kylpylävaihtoehtoa. Ja Suomessa Turku, Helsinki, näähän avasi sen pelin.
Joo.
Ja varsinkin tämä Ullanlinnan kylpylä Helsingissä, josta ravintola kaivohuone on edelleen jäljellä, niin oli tietysti merkittävä sen takia, että Venäjällä oli tämä hallintokulttuuri sitä, että ruvettiin kannustamaan ulkomaille haluavia menemään Suomeen, autonomiseen Suomeen, eikä Keski-Eurooppaan, koska ruvettiin laittaa ovia kiinni ihan näin strategisesti. Ja Suomeen syntyi sitten tällainen innostus. Ja Savonlinnassa aloittiin 1880-luvulla niin kuin ensimmäinen yritys, että kyllähän tänne täytyisi kylpylä saada. Mikkelissä oli ollut vähän aikaisemmin, Lappeenrannassa oli tässä lähiseuduilla. Mutta kaupunki oli niin köyhä, että ei sitä saatu aikaan. 1890-luvun alussa seuraava yritys ja sitten tämä puolivälin, johon rahoituksessa keksittiin sitten tämä vanha keino, että kun kaupunki pystyi määrittämään, että kuka sai myydä alkoholia, jakoi alkoholilupia ja otti sitten rahaa sitä sen verran välistä ja yhdessä saatiin sovittua.
Saatiin profittia niin
sanottu. Saatiin sovittua, että käytetään näitä sitten varoja yhteisesti. Nyt pitää muistaa, että tuota, kun meillä on tässä Anna-Kaisa Mikkonen, niin
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.
Voi todeta, että
Anna-Kristi.
Anteeksi. Niin voidaan todeta, että sen ajan hallintokulttuurihan oli sitä, että kellä oli eniten maksoi veroja, niin sillä oli eniten ääniä. Eli ei oltu vielä suomalaisessa demokratiassa. Niin
kaukana siinä.
Totta kai silloin katsottiin, että okei, tästä otetaan rahaa. Ja myöhemmin myös matkailijahotelli rahoitettiin osittain samalla tavalla.
Joo.
Ja siinä saatiin sitten se innostus tähän. Pitää muistaa, että tässä on lähellä kuitenkin ollut Imatra, joka on ollut tosi merkittävä. Ja sitten Punkaharju. Ja sitten tähän kaikkeen tietysti liittyy tämä kansallisinnostus.
Joo.
Ja kaikki tämä Kalevalan jälkeen lähdettiin etsimään näitä seutuja. Ja
Itä-Suomen poppia.
Aivan pop. Oletettiin, että Karjalassa oli se Kalevalan tarina, koska kansakunta halusi keksiä itselleen historian, niin kuin on käynyt kaikille maille monta kertaa. Ja täältä todettiin, että täällä se on se autenttinen juttu. Ja puhutaan kansallismaisemasta edelleen. Punkaharjusta ja näin. Ja totta kai tässä ymmärrettiin, että tässä voisi olla se mahdollisuus. Ja kyllä se sitten tietenkin yhdessä tämän höyrylaivaliikenteen valtavan niin kuin, liikenteen vahvistumisen kautta niin antoi aikamoisen niin kuin, pyörteen, että siinä 1800-luvun puolivälin tai siis 1890-luvun lopun, 90-luvun alun, niin tämä kaupungin meininki muuttui kyllä aika lailla.
Ja tosi lyhyessä ajassa, eikö vaan? Se on 1900-luvun alussa.
No kyllä, ja sitten kun vähän tätä historiaa on tutkinut, niin siinä varmaan vähän kaupungissa kävi semmoinen vauhtisokeus, että ei oikein ymmärrettykään, että tänne kun rupesi tulemaan arvokkaampia vieraita, niin ensimmäisenäkin siinä ongelma oli se, että torilla myytiin nauriita, eikä ollut kauppoja. Ja sitten
täällä
kuljeskeli sellaisia viiksivahattuja ihmisiä, jotka ihmetteli, että mitä tässä nyt pitäisi niinku tehdä ja jos katsoo sen ajan kuvia vielä tästä vaikka paikasta, jossa nyt ollaan, niin tässähän ei ollut mitään oikein toria eikä mitään. Ja sitten hienoja antimia oli saatu kyllä sitten rakennettua sinne kylpylään. Sehän on ihan uskomatonta, minkälaisia menyitä siellä on
niin,
tarjolla.
Eikö se sieltä tosi hienosti syötiin?
No siis Pietarin kautta, kun tuodaan Keski-Euroopasta champagneet ja viinit ja jäissä hummerit ja tuolla syödään ja täällä torilla myydään nauriita, niin ja eikä oikein majoituspaikkoja, niin kontrasti oli aikamoinen.
Mutta miten se porukka, kun alkoi sitten Pietarilaiset alkoi käymään enemmän Savonlinnassa, niin tuliko se niinku junalla Lappeenrantaan ja siitä laivalla eteenpäin, vai miten he tulivat Savonlinnaan?
No laivallahan tultiin Savonlinnaan vuoteen 1908, ennen kuin tänne tuli rautatie. Ja sitten tähän tuli tämä reitti, josta Savonlinnan laiva on Savonlinnassa hienosti tuolla Riihisaarin museon rannassa muistuttamassa. Tämä oli tämä Saimaan pikajunana tunnettu laiva 1904 tänne tilattu ja kaupunkilaisten hankkima. Ja ajatus oli nimenomaan se, että kun junareitti meni Lappeenrantaan, niin 7 tunnissa tultiin tästä tänne. Että jos illalla lähti Pietarista junaan, yöjunaan ja oli aamulla Lappeenrannassa, siellä oli Savonlinnan laiva odottamassa, niin se oli iltapäivällä syömässä hummeria tuossa.
Uskomaton logistiikka.
Olavin kylpylässä.
Jo silloin.
Aika houkutteleva tämmöinen tarjous.
No tästä heitetään kohta kapula pienen välisoten jälkeen. No niin, ja nyt me tällä välisoitella siirrymme seuraavaan aiheeseen, joka on oopperajuhlien synty. Ja niin kuin tuossa Ville Vileen kertoi, että alkoi Pietarista käymään täällä hienostoa jo silloin 1800-luvun alussa, ja se vauhti kasvoi 1900-luvun ensimmäisenä vuosina. Ja sitten jo vuonna 1912 Aino Aktee perusti tänne oopperajuhlat, jota vietettiin tuonne vuoteen 1930 asti, eli 18 kesää, kunnes ne kaatuivat taloudellisiin vaikeuksiin. Ja sitten juhlat polkaistiin pystyyn 37 vuoden tauon jälkeen, eli vuonna 1967. Ja silloin sen yksi perustajista ja myös pitkäaikainen johtaja istuu tässä vieressäni, eli urkuri, tohtori, professori, oopperajuhlien pitkäaikainen johtaja Pentti Savolainen. Mistä tuolloin 1967 keksittiin, että oopperajuhlat uudestaan Savonlinnaan?
No, oikeastaan sitä oli mietitty jo kauan aikaa, että miten saataisiin tämä Aino Akteen perinne uudelleen elämään. Ja nythän sotien jälkeen tietysti meillä Suomessa tämä korkeamman musiikin opetus niin oli aika lailla lapsen kengissä vielä. Ja ulkomaille tietysti piti lähteä sitten erikoistumaan laulajien, soittajien. Ja Yrjö Kilpinen, joka oli, säveltäjä Yrjö Kilpinen, joka oli akateemikko siihen aikaan, niin hänelle se tuli sellainen idea, että miksi ei kutsuta Suomeen joitakin päteviä opettajia ja järjestetä täällä semmoista vähän pitempää kurssitoimintaa, että sillä tavalla noin saisi nämä taiteilijat semmoisen viimeisen silauksen tähän omaan ammattiinsa. Ja Kilpinen lähti sitten, hänellä oli mukana, oli toi professori Aho Väisänen, joka oli siihen aikaan Helsingin yliopiston kansantieteessä väitellyt. Ja lähti hänen kanssaan sitten kiertämään myös Lappeenrantaan ensin, mutta he eivät Lappeenrantaan innostuneet oikein ja tulivat sitten tänne Savonlinnaan vuonna 1954. Ja täällä tietysti yritettiin kaikkensa sitten, että nämä musiikkipäivät, joka oli siis kaksiviikkoinen kurssi, niin aloittaisivat heti seuraavana vuonna toimintansa. Ja niin Kilpinen ihastui sitten Savonlinnaan. Ja siitä ne lähti sitten vuonna 1955 nämä Savonlinnan musiikkipäivät, joka oli muuten ensimmäinen siis Suomessa tämmöinen kaksi viikkoa kestävä periodi.
Festivaali. Festivaali
tavallaan, jossa oli konsertteja myöskin, mutta opetus oli pääasiassa.
Ja
ja se ei lähtenyt ihan huonoin opettajiin, koska Kilpisellä oli suhteita Saksaan. Siellä oli Gerhard Hüsch, tunnettu saksalainen liitlaulaja, jota Kilpinen oli säästänyt monta kertaa ja kierrättänyt Saksassa. Ja sitten oli äänenmuodostuksen opettajana oli sellainen kuin professori Hans Emke, joka oli muuten itsensä Enrico Caruson äänenmuodostuksen opettaja.
Että korkeatasoista kerralla.
Ei aivan tyhjästä lähdetty liikkeelle. No. Ja näin tämä sitten lähti liikkeelle, tämä musiikkipäiväajatus vuonna 1955. Ja minä itse tulin Savonlinnaan seuraavana kesänä, tuli 1956. Ja sitten Kilpinen jostain kummallisesta syystä ne iski minun sitten kyntänsä siinä ja kutsui tuohon ravintolaan majakkaan, joka oli ravintola Rio siihen aikaan.
Niin hieno niin,
Rounalle. Ja siellähän sitten minulta sanoi, että voisitteko se tulla tähän sihteeriksi tähän näille musiikkipäiville. Ja jos hyvin menee, niin toimitaan johtajaksi myöhemmin.
Ja nyt mä kysyin, että minkä ikäinen nyt 91-vuotias, niin paljon olit silloin vaan?
26. No minä olin onneksi ollut Saksassa sen edellisen kesän opiskelemassa ja jonkin verran osasin sitten saksaa, että toimeen tuli. Ja minä tietysti pelkästään sitten sanoin, että herra professori, kun minä en ole tuosta oopperasta oikein kiinnostunut, vaikka joudun koko elämäni sen kanssa työskentelemään. Ja Kilpi sanoi, en minäkään ole, että tehän olette urkuria ja pianisti, että minä olen myös pianisti. Ja niin se sai sitten houkuteltua, mutta mulla oli kyllä aika kova pelko oli siinä, että mitähän tässä nyt pojan käy. Mutta ei voinut tietysti akateemikolle kieltää.
Nuori mies.
Ja siitä se lähti sitten. Ja tännehän tuli ryntäys siis suomalaisia laulajia. Jos minä luottelen esimerkiksi muutamia, jotka oli esimerkiksi professori Matti Lehtinen, Sibelius Akatemian lauluprofessori myöhemmin, Antti Koskinen. Sitten siellä oli Jorma Hynninen. Ja sitten siellä oli naislaulajista muun muassa oli Taru Valjakka, Ritva Auvinen. Ja olipa yhtenä kesänä myöskin Martti Talve, että ei se ollut aivan. Siis noin 5-60 osanottajaa oli per kesä, joskus enemmänkin. Ja siitä se lähti sitten, kun se perustettiin vuonna 1963 oopperakurssi näiden päivien yhteyteen. Ja tällä kurssilla sitä harjoiteltiin tällaisia osia jossakin oopperosta, lähinnä sitten Verdin, mutta oli siellä myöskin Boris Godunov oli myöskin mukana. Ja sitten tuli Beethovenin Fidelio. Ja se oli tarkoitus, oli kurssin johtajana oli Viinin valtion oopperan tenori Peter Klein, ja joka oli Viinin konservatoriossa, jossa mäkin olin opiskelemassa sitten myöhemmin, niin oli, oli siis operakurssin operaohjaaja ja johtaja siellä. Ja hänet saatiin sitten tänne, ja Kleinin ideana sitten tämä Beethovenin Fidelio tuli näiden kurssilaisten esitettäväksi, jossa oli Matti Salvinenkin oli mukana ja Jorma Hynninen, mutta se oli vaatimaton kurssilaisten. Ja siinä sitten mietittiin, että mistähän rahaa saadaan, ja minä menin sitten Viljo Virtasen juttu sitä. Viljo Virtanen oli kaupunginjohtaja, erittäin semmoinen kulttuurinen henkilö, tiukka asioissa. Ja Villehän ihastui, hän oli siis aikansa edellä siinäkin mielessä, hän ymmärsi matkailun merkityksen, joka siis siihen aikaan oli vielä aivan lapsenkengissä Suomessa. Ja Ville perusti sitten tämmöisen kolmen hengen toimikunnan. Kaupunginhallituksen nimesi itsensä puheenjohtajaksi, minut varapuheenjohtajaksi, koska oli musiikkipäivien edustaja, ja Pertti Mutka oli meillä siihen aikaan toimittaja. Ja erittäin legendaarinen. Pepe oli meillä sitten tiedottaja. Ja me sitten ruvettiin touhuamaan tätä, että ensin operakurssin esittäjänä tuli tämä Fidelio, ja Klein iski silmänsä Olavi Linnaa, kun tiesi, että siellä on aina hänellä kerroin, että aina oikein juhlat on siellä ollut aikoinaan. Ja niin, sitä lähdettiin. Sitten oltiin Mutkan Pepeen kanssa saunassa Ville Virtasen luona sitten suunnittelemassa sitä tulevaa kesää. Tämä tapahtui vuonna 1965, koska vasta kahden vuoden perästä oli meillä se alku siinä. Ja. No sitten saunalautalle meille iski semmoinen ajatus ilmeisesti löylylyömänä, mutta ilman alkoholia. Että mitäs jos järjestettäisiin tämmöiset parhaat suomalaiset voimat, parhailla suomalaisilla voimilla, järjestettäisiin semmoinen yksi ilta myöskin Fidelio, Kimbori muun muassa siinä.
Wow.
Ja siitä sitten lähti ajatus menemään eteenpäin, ja näin sitä lähdettiin sitten, ja aluksi meni hyvin, mutta sitten meni huonosti. Palataan siihen.
No nyt vielä ihan lyhyesti kerrot, kun johdit juhlia käytännössä koko 80-luvun, ja sitä ennen kuuluit taiteelliseen toimikuntaan ja hallitukseen, eli 27 vuotta oli. 37 vuotta.
37.
Olit ikään kuin johdon ruorissa, niin mitkä oli niitä juhlien huonompia vuosikymmeniä, mitkä oli parhaita? Ja mitkä sulla on jäänyt tämmöisen niin kuin radikaaleina muistoina?
No huonommat ovat tietysti silloin heti kun aloitettiin. Ensimmäinen kesä meni hyvin, seuraavana kesänä tuli vettä kuin aisaa ja ei ollut katosta linnassa. Ja sehän tietysti herätti vastustusta, kun Pekka Nuutio Floresta, joka on vankilasta, niin pyytää Frokkolta, että tuokaa edes pisaravettä minulle. Ja vettä tuli kuin aisaa. Sitten alkoi tämä vastustus eliittitaidetta vastaan. Ja tämä siihen aikaan nuorison keskuudessa ollut taistolaisuus, joka lähti sitten Helsingistä liikkeelle, nuoret radikaalit, niin he alkoivat nimittää eliittitaiteeksi sitten tätä ja vastustaa juhlia, koska me emme hyväksyneet Suomen säveltaiteen tai siis säveltaitoimikunnan esityksiä, koska se oli poliittisin perusteen kokoonpano. Emme hyväksyneet Arvosalon lapulaisooperaa tänne, vaan me pidimme itse. Meillä oli Kimbori, oli täällä muun muassa mukana, ja sitten otimme Ulf Söderblomin kapellimestarin. Ja siitä seurasi semmoinen kissahänän veto. Ja he pienensivät avustustaan kaiken aikaa, kunnes me oltiin vuonna 1972, jolloin me tavallaan viedettiin oopperalle hautoja, se ei ollut rahaa enää tehdä omaa tuotantoa, vaan saatiin Lotsista, Puolasta saatiin Drahovskin Tragedia-niminen ooppera. Ja silloin viedettiin hautajaisia, ja sitten kuitenkin se pelastettiin sillä tavalla, että tehtiin valtakunnallinen organisaatio ja saatiin Martti Talvela tähän taiteelliseksi johtajaksi.
Taikahuudella pelastettiin oopperayhtiö.
Joo.
No niin, oopperille siirretään nyt tähän opiskelukaupunkimaineeseen, ja tässä oli ilmiö, että 1800-luvulla täällä oli jo saksankieliset koulut, mutta sitten mietitään tämä meidän aikaa, eli sotien jälkeistä aikaa, niin tännehän tuli siis Sortavalasta muuttui seminaari,
Ja yliopisto alkoi kasvamaan, mutta täällä oli myös tämmöinen merkittävä oppilaitos nimeltä Kieli-instituutti. Itse muistan pikkupoikana ja nuorena miehenä, kun kävin konserteissa, niin siellä niitä Kieli-instituutin ulkomaalaisia lehtoreita aina istui siellä. Ja täällähän koulutettiin tulkkeja ja kielenkääntäjiä ainakin englannin kielelle, ruotsin kielelle, saksan kielelle ja venäjän kielelle. Ja tässä edessäni istuva professori Louise Lieglander Leskinen on yksi tällainen muualta tänne Savonlinnaan tullut tällainen ulkomaalainen lehtori tuolloin, vai olitko se professori silloin. Mutta kun tulit Savonlinnaan, niin miltä tämä nyt näytti nuoren saksalaisen naisen silmin, tämmöinen kaupunki keskellä metsiä?
Niin, siis vuonna 1985 minä tulin Savonlinnaan. Silloin tämä ei ollut ennen kieli-instituutti, vaan tämä oli niin sanottu kääntäjän koulutuslaitos, joka oli liitetty Joensuun yliopistoon. Kieli-instituutti perustettiin jo vuonna 1968.
Niin aivan.
Ja se oli vain 10 vuotta kieli-instituutina ja sitten se liitettiin yliopistoon. Ja sitten ihan niin kuin maisteritutkinto täällä suoritettiin. Ja kun mä tulin 1985, niin tulin kouluttamaan saksan kielen ja kääntämisen maistereita tänne. Ja täytyy sanoa, kyllä tämä oli hyvin elävä kaupunki, paljon lapsiperheitä, vielä silloin hyvin kansainvälinen.
Niin kuin, talvellakin, niin kuin, totta.
Kyllä, niin kuin sanoit, että meillä oli niin kuin Venäjä, Saksa, Englanti, Ruotsi ja sitten tuli vielä Japani sivukielenä, että sekin tarjottiin meille. Eli todella niin kuin laaja skaala ja vieressä tämä OKL, eli opettajan koulutuslaitos, missä muun muassa Annuka ja Martti Talvela aikoina
ja Ville
kouluttivat itsensä.
Kyllä, kyllä.
Joo. Eli kyllä musta tuntui nämä koulutuslaitokset oli hyvin tärkeitä Savonlinnan kannalta.
Ja eikö Savonlinna ole aika attraktiivista, että ne haluttiin tulla? Ne haluttiin tulla jopa enemmän kuin Joensuuhun siihen
kyllä,
aikaan.
Kyllä. Ja esimerkiksi varhaiskasvatuskin tuli Savonlinnaan. Ja varhaiskasvatus oli hyvin suosittu. Sitten kun siirrettiin nämä kaikki Joensuuhun, niin siellä ei ollutkaan ennen sit sillä tavalla niin kuin halukkaita opiskelijoita. Että kyllä tämä oli hyvin suosittu opiskelupaikka ja sen huomas kaupungissakin.
No olet opiskellut, siis työskennellyt, opettanut myös Turun ja Oulun yliopistoissa ja Keski-Euroopassa. No mitä mietit nyt tällä, että onko mitään realistisia perusteita, että täällä voitaisiin edelleen harjoittaa yliopistoista esimerkiksi vieraiden kielten opetusta Savonlinnassa?
No kyllä minusta tämä olisi ihan ilman muuta niin kuin mahdollista ja hieno idea, että miksi ei niin kuin voisi edelleen niin kuin kieltä opettaa. Ja sitten yksi juttu kanssa, kun Pentti puhui tuosta operajuhlista ja näin, ja täällä on edelleen tämä musiikkiakademia, tämä musiikkiinstituutti, joka toimii joka kesä hyvin ansiokkaasti, paljon kursseja ja hyviä opettajia. Niin miksi täällä ei voisi olla vaikka Sibelius-akademian filiaali esimerkiksi?
Kuten esimerkiksi on Pohjanmaalla.
Kyllä, että minusta se voisi olla Savonlinnalle just sopivaa.
Mutta pikkuhiljaa yliopistoon pienettiin, eikä lähti kielten opetus täältä, siis yliopiston kielten opetusta lähti loppujen opettajan koulutuslaitos, ja 2017 koko yliopisto lakkautettiin. Mutta mikä sinut sai kuitenkin sinut jäämään tänne Savonlinnaan? Et lähtenyt yliopiston perässä, vaan olet jäänyt tänne Savonlinnaan?
No, siis mä oon opettanut Joensuussa sitten 8 vuotta, silloin kun meidän laitos siirrettiin Joensuun. Se oli niinku tavallaan matkustustyö. Eli asuin Savonlinnassa ja opetin Joensuussa. Mutta nyt jos sanon, miksi täällä olen, siis minusta tämä on niinku nimenomaan tämä luonto, tämä ympäristö ja tämä koko pikkukaupungin flair. Se on musta tosi tärkeä ja nythän saatiin esimerkiksi hakemus kaupunkipuistoon ja sitten on meille toivoa, että saadaan tämä UNESCO-perintö tähän saaristoon, mikä olisi todella tärkeää mun mielestä Savonlinnalle. Eli kaikki semmoiset asiat, niin
luonto,
kaunus, ympäristö, kyllä.
No niin kuin tuossa kuultiin, että tämä oli siis suuri opiskelukaupunki, kun itse vielä tällä pienenä olen ja nuorena asunut, niin kyllä mä muistan, että kadut oli täynnä ihmisiä ja opiskelijoita, ja varsinkin tämä OKL, opettajankoulutuslaitos, syötti kesätyöntekijöitä oopperajuhlille, eli Pentti Savolainen, että saitte sieltä kuorolaisia ja tekniikkaa, mitä kaikkea te saittekaan yliopistolta.
Kyllä saatiin, sillä oli hyvin suuri merkitys, mutta myöskin OKL, niin kuin Luisa mainitsi tuossa, niin operajuhlilla oli tavattoman suuri merkitys, kun opettajiahan tietysti täytyy erikoistua. Sotan musiikin opettajat, käsityön opettajat ja mitä kaikkea se Luise siellä oli, joille tietää, kun itse oli opiskeli siinä myöskin. Niin, siis eihän missään muualla Suomessa voinut saada siis sellaista erikoistumista kuin Savonlinnassa. Mm. Mutta siinä oli tietysti yliopistolla on autonomia, eikä saa sovi arvostella. Mutta se, että Savonlinna olisi ilman muuta pystynyt näitä erikoistuneita opettajille antamaan aivan toisenlaisen näkökulman, mitä Joensuu. Anteeksi, vain Joensuu, mutta Joensuu on hyvä konservatorio. Mutta kyllä täällä olisi ollut monipuolisempi. Käsityön opettajat esimerkiksi saivat työskennellä, että käsityön opettajaksi valmistuvat, saivat työskennellä operoille lavastamossa, puvustamossa. Missä saa parempaa opetusta?
Totta. Ja muistan sitä nuorten ihmisten määrää. Että täällähän niin kuin sanotaan, että operilla aikana, että lähes sopinut kulkemaan. Että ihmisiä oli niin paljon, että nuoria ihmisiä oli niin valtavasti. Mutta nyt mennään tähän rakennemuutokseen, jonka takia täällä on kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen. Eli ekan oli koko Suomessa 90-luvun lama ja sitä sitten seurannut 2000-luvulla rakennemuutos. Eli se on ravistellut koko Itä-Suomea ja erityisen paljon Savonlinnaa nyt tämän opinahjojen siirtämisen takia täältä pois. Eli ikään lähti kieli-instituutti, sitten lähti yliopisto ja matkailuopisto kaupungista. Ja se viimeinen oli se kevät 2017. Mutta erityisesti maaseudulle EU:hun liittyminen oli kohtalokas täällä Itä-Suomessa, koska nämä EU:n maataloustuet ei sovellu tämmöiseen itäsuomalaiseen maatalon pitoon, joka on tämmöisiä sekatalouksia, että siellä on karjankasvatusta, viljelyä, kalastusta ja metsänhoitoa, vaan EU:ssa perehdytään, keskitytään yhteen artikkelin sitä viljellään, mutta tämä meidän maaston muoto täällä on siihen aika mahdoton, kun taas Etelä-Pohjanmaalla ja koko Pohjanmaalla se on mahdollista. Mutta siis monina vuosina Savonlinna on ollut yksi Suomen suurimpia muuttotappioita, kun katsotaan pari vuotta taaksepäin. Anna-Kristiina Mikkonen, ennen niin poikkeuksen vitaalinen ja elävä pikkukaupunki tämä oli, ja sitten tämä nykyinen ruhjetila. Niin miten, ennen kuin kerrot kaupungin tulevaisuuden näkymiä, niin kerro vähän väkiluvun muutoksia. Että jos verrataan vaikka tätä väkilukua, nyt mä puhun pelkästään Savonlinnan kaupungista, vaan näistä ympäristökunnista ja maaseudusta, ja sitä verrataan 56-luvulta tähän hetkeen, niin paljon täältä lähtenyt väkeä pois, jos mennään 50-luvulta ajasta taaksepäin?
Joo, hyvä aloittaa siitä menneisyydestä, koska sitten muuten joutuisi heti opponoimaan tuohon ruhjetilaan, että vastustan tuommoista termiä. Mehän ollaan hyvin elinvoimainen pikkukaupunki edelleenkin ja hyvin vitaali. Mutta jos mietitään Savonlinnan kaupunkia, niin Savonlinnan kaupunkihan pinta-alalta on ollut hyvin pieni silloin aikana, eli nämä ympäristökunnat ja seutu, Sääminki, sehän oli se meidän isompi osuus tässä, ja kaupunki oli itsessään pieni, niin jos katsotaan pelkästään Savonlinnan kaupungin väestökehitystä, niin se tilastahan näyttäisi juuri päinvastaista, että väestömäärä olisi kasvanut. Mutta kun katsotaan seutua, niin väestömäärä on pienentynyt ja puhutaan jopa siitä, että noin 4 kertaa vähemmän olisi tällä seudulla asukkaita. Ehkä enemmänkin meidän seudulla näkyy sitten se kaupungistuminen, teollistuminen, eli meillä on väestö muuttanut saaristosta kaupunkiin ja sitten valitettavasti myöskin tietenkin aikanaan pois täältä kokonaan. Sitten koulutuksen sekä työn perässä. Mutta nykyään kun mietitään Savonlinnaa, meillä on noin 32 000 asukasta kaupungissa ja tällä hetkellä Savonlinna tekee nyt toista vuotta peräkkäin nettomuuttovoittoa. Ja me ollaan 20 suurimman nettomuuttovoittajan kaupungin kunnan listalla tällä hetkellä. Eli positiivinen, hyvin positiivinen tulevaisuuden näky.
Mutta siihen vaikuttaa tietenkin korona osittain, että kaikki maakuntakaupungit ovat saaneet muuttovoittoa viimeisen 2 vuoden aikana.
Kyllä, mutta seutukaupungista Savonlinna ehdottomasti on tietenkin vetovoimaisia ja pitovoimaisia ja sitä kautta myös houkuttelee tänne uusia asukkaita.
Me vanhat haikailemme hyvistä vanhoista ajoista ja nämä nuori polvi näkee niin kuin hienona auvoisena tulevaisuuden. Kerro nyt, että mitkä on kaupungin suurimmat työllistäjät? Mitä täällä on?
Savonlinnan kaupunki tietysti yhtenä suurimmista työllistäjistä ja sairaanhoitopiiri, eli julkinen sektori tietenkin työllistää, mutta sitten palvelusektori on laaja. Mutta Savonlinna on maineeltaan toki tämmöinen kulttuurin ja pehmeiden arvojen luonnon kaupunki, mutta me ollaan hyvin vahva perusteollisuuskaupunki. Meillä on paljon mekaanisen metsäteollisuuden työpaikkoja muun muassa täällä Savonlinnassa.
No ennenhän tämä oli myös iso telakkakaupunki. Täällä on edelleen Pohjoismaiden suurin sisävesilaiva telakka. Ja kun olin itse pikkupoikana, täällä oli Raumarepolan telakka, oli Laidatsilan telakka. Ja mä muistan, että tai Ville Villintä kuulla, että oli myös Kaukaksella joku oma pieni telakka jossakin vaiheessa.
Heikki Pohjassa oli. Hinaajia tuota, huolettiin sieltä.
Eli täällä on rakennettu siis laivoja, täällä on metalliteollisuutta, mutta onko se metalliteollisuuden osuus pienentynyt täällä, mitä täällä ennen oli tämän laivarakennuksen kautta?
On, se osuus on pienentynyt kyllä, mutta meillähän on hyvin vahva konepajateollisuus edelleenkin. Andritz Oy ja Savonlinna Works tekee tuossa Lypsyniemessä, jossa on ihan vuosisadan 1900-luvun alusta asti ollut konepajateollisuutta, niin edelleenkin hyvin vahvasti pyörii ja siellä on tehty isoja kauppoja Kiinaan muun muassa tänäkin vuonna.
Mutta tuossa kun oli aamulla, tässä oli Kasinon terassilla, se oli aamiesta ja siinä oli sitten pariskunta, josta rouva oli Oulusta kotoisin ja he asuivat Kuopiossa ja hän sanoi, että kyllä tämä savolainen saavattomuus ja laiskuus on niin ärsyttävää. Niin mulle tulee tässä mieleen, että tuossa niin kuin mietin tätä OKL, eli yliopiston lakkautusta, että olisiko Etelä-Pohjanmaalla koskaan annettu yliopiston lähteä jostain sen kaupungista. Eli onko tässä savolaisuudessa, ja sanotaan, että tämä Savo-Karjala, tämä Savolainen, tämähän ei ole puhdasta Savo ollenkaan, tämä on tämmöinen sekasikio, Savolainen on ihan oma murteensa. Mutta onko tämä tämmöinen tahdonpuute ja saamattomuus, laiskuus, kuuluuko se tämmöiseen meidän mentaliteettiin täällä Savolainassa?
Ei kuulu. Täytyy kyllä tuohonkin opponoida, että ei todellakaan kuulu. Meillä on hyvä elämän asenne ja savolaisia projekteja toki on, mutta sanotaan näin, että Savonlinna taisteli aivan täysin yhtenä Savonlinnan puolueena kyllä OKL:n ja yliopiston säilymisen puolesta. Tehtiin kynsin hampain töitä ja ollaan muun muassa edelleenkin tietenkin tuolla ministeriön portilla käyty jälkikäteenkin sitten puhumassa tästä, että kompensaatiota on saatava ja nyt olemme saaneet sitten Rinteen kautta Marinin hallituksen aikana.
Tiedä, onko sillä mitään tekemistä tämän kanssa, mutta tätähän aikoinaan matkailumielessä mainostettiin Savo-Karjalan pääkaupunkina.
Kyllä.
Ja todellakin tästähän menee reitti Savosta Karjalaan. Mm-hmm. Ja itselle ainakin tämä kaupunki on aina, kun täällä koko elämäni, varsinkin nuorena asunut, niin ei ole koskaan näyttäytynyt niin kuin savolaisena.
Ei.
Mä tiedän kyllä, mitä on savolaisuus. Ja se on aika tässä ympärillä kyllä, mutta tämä on niin kuin jännä sekoitus tällaista niin kuin kaakkoismurrehan täällä myös on.
Kyllä.
Täällä sanotaan mie ja sie. Joka ei ole Savoa.
Ei, se on minä ja sinä siellä Savossa.
Ja Savonlinnan nimi tulee sitten tästä Olavinlinnan, kun tämä oli kuitenkin niin kuin Savon nurkassa oleva linna ja puolustus. Niin se tulee vähän hassusti tästä, että tämä kaupunki sai tämän nimen.
Niin.
Sitähän ajateltiin ensin, että olisiko tämän kaupungin nimi Olavinlinna, koska Hämeenlinnahan on Hämeenlinna, niin tämä voisi olla ihan hyvin Olavinlinna.
Joo.
Ja sitten se kuitenkin jäi se Savolaks, jäi sieltä ja sitten sitä ruvettiin kutsumaan Savonlinnaksi, tuota linnaakin. Ja sitä monta kertaa sitten vaihdettiin sitä nimeä ja sitten siinä se merkittävä Olavinlinnan uudistuksen oli 1870-luvulla, kun se tehtiin se muinaismuisto juttu ja silloin päätettiin, että se on Olavinlinna. Että sitten on monenlaista nimeä ja aina opponoin sitä vastaan, että mulle tämä ei edusta Savoa tietyllä tavalla ja Savossa mitään vikaa ole. Mutta tämä on jännä tämmöinen rajaseutu.
Tämä on totta. Ja niin kuin sä sanoit tuossa ennen lähetystä, mä kertoin, että tällä itse kaupungissa on vähän erilainen murre kuin tuossa ympäristössä.
Ja sitten siihen tähän kakkoiselämään ei kuulu se savolainen projekti, vaan mieluummin se pieni vilkkaus.
Pieni vilkkaus tähän savolalaisuuteen.
Karjalaisuuteen.
Mutta nyt me ei otetakaan tähän mitään välijinkkua, vaan mä oon tälle mietintämyssyn. Ja mietintämyssyn aikana meidän housebandi, eli Olka Laamanen ja Helmi Perkiömäki soittavat meille balladia Olavinlinnasta. Ja te saatte päässä ne miettiä konkreettista, mitkä olisivat ne valttikortit, jolla tämä Savonlinna saataisiin samaan kukoistukseen, kun me vanhemmat tässä pöydässä mietimme vielä 80-lukua ja ehkä 90-luvun alkua. Eli tässä on käyty läpi historiaa, että historiassa on ollut tämmöisiä suuria nousun kohteita ja varsinkin 80-luku, eikä vaan Penttely Oopperajuhlilla tämmöistä suurta nousujohteista aikaa. Silloinhan täällä oli kuin Saint-Tropezissa ihmiset, että ravintoloinkaan ei päässyt ilman sitä lätkää, että olen Oopperajuhlilla töissä, kun kansaa oli niin valtavasti kaduilla. Eli pitää muistaa, että tämä on edelleen Keski-Euroopan, tai sanotaan Euroopan suurin vesistöalue, jonka keskellä me olemme. Se on niin kuin itsessään aika harvinaista.
Ja meillä on itse asiassa Euroopan suurin höyrylaivasto. täällä Savonlinnassa edelleen.
Ja meillä on yksi kolmanneksi vanhin oopperihula Euroopassa.
Juuri näin.
Ja suuri taidelukija, mitä kaikkea, ja paljon perustelullisuutta, niin kuin Anna-Kristiina ja Mikko tässä kertoi meille. Eli nyt pistämme tässä koko pöytä mietimystyn päälle. He soittavat balladia Olavinlinnasta ja mietinne, jokainen kerrotte lyhyesti, mitkä ovat ne asiat, jolla Savonlinna saadaan siihen samaan kukoistukseen, kun se oli vielä 80-luvulla. Tämän balladin Olavinlinnasta aikana vaan mietintämystä ovat kypsyneet vastauksiin. Ja nyt pyydän teiltä kaikilta arvoisat tämänpäiväiset Kulttuuri Ykkösen vieraat täällä Savonlinnan kauppatorilla, eli Ville Vileen, Anna-Kristiina Mikkonen, Louise Lieflander Leskinen ja Pentti Savolainen. Mitkä ovat teiltä kaikilta lyhyet, konkreettiset, napakat ehdotukset, jolla Savonlinna saadaan takaisin vanhaan loistoonsa? Ja aloitetaan daamana. First, Louise Lieflander Leskinen.
No, itse korostin tämä luonto ja minusta se on niin kuin ehdoton tärkeä tässä Saimaa. Saima, please, ilman kaivoksia. Se pitää säilyä tämmöisenä. UNESCO pitää saada UNESCO-saaristo ja sitten toivottavasti tämä kaupunkipuisto menee läpi. Eli ne on tärkeitä. Ja sitten yksi todella tärkeä Savonlinnan kannalta on sairaalan säilyttäminen. Eli tällä hetkellä on taistelu menossa, että sosteri voi edelleen päivystys täällä harjoittaa, jos se menetetään, se taisto, se on todella huono asia. Ja sen lisäksi, vaikka joku, niin kuin sanoin, jos uudet koulutusahjot tänne saataisiin, niin se olisi todella hieno. Miksi ei vaikka musiikin alalla tai kielen puolella? Ne olisi niin kuin mun toivomuksia.
Selvä. Eli daamana myös Andra. Eli Anna-Kristiina Mikkonen.
Taakse mykeen. Luise nosti todella hyviä asioita tuossa esille, voi allekirjoittaa ihan täysin kaikki no mitä Luise sanoi tuossa, eli tietenkin sairaala säilyminen on tällä hetkellä yksi akuuteimmista haasteista, jota kaupungin on kohdannut. Mutta miten jatkossa elinvoimainen Savonlinna, tarvitaan edelleenkin monipuolista koulutustarjontaa, elinvoimaa, elinvoimaista yrityselämää ja kansainvälisyyttä?
Mm-hmm. Ville Vile.
No ensinnäkin lähdetään siitä, että mitään vanhaa loistoa ei kannata tavoitella, kun se taaksepäin ei kannata katsoa.
Okei.
Tulevaisuuden katsoa eteenpäin. Ja kyllähän niin kuin vanha viisaus on se, että kannattaa mieluummin vahvistaa vahvuuksia, kun ruveta tekemään ja yrittää kaikkea ihmeellistä ja uutta. Tämän kaupungin vahvuudet on todettu satoina viimeisinä vuosina. Ne on aika ilmeiset. Toisaalta täällä kun on asunut ja elänyt, niin tietää sen, että tämä tori ei tammikuussa ihan kauhean houkutteleva ole. Ja pitäisi olla se ympärivuotinen elämä kuitenkin. Tämähän on nyt helppoa, kun tässä katsoo. Toinen kesä peräkkäin tätä koronavitsausta ja Savonlinna on täynnä turisteja ja matkailijoita. Se on osoittanut sen, että edes se pelko, että kun ei ole oopperajuhlia, niin kaikki kaatuu, niin sehän ei ole toteutunut. Ja seuraavat vuodethan onkin mielettömiä, jos tämä matkailu saadaan nyt tällä tavalla niin kuin masinoitua ja siihen päälle laitetaan vielä ne oopperajuhlat ja kaikki, niin siis mahdollisuudet on ihan mielettömät. Mutta mä sanoisin niin kuin sen, että kun on täällä ollut ja ollut poissa ja tulee takaisin, niin huomaa jonkun asian aina ja pitää mennä pois, että näkee. Niin tämä on uskomaton kulttuurikaupunki. Sitä ei voi olla korostamatta. Siis yleinen ilmapiiri kulttuurille on aivan toisenlainen kuin monessa muussa kaupungissa. On Suomessa muitakin kulttuurikaupunkeja, mutta täällä ei ole sellaista suurta niin kuin vastustusta. Pentti on aikoinaan käynyt sen taistelun. Ja se on jotenkin niin kuin jopa siis ympärivuotisesti tuo kulttuurikellari, joka tänne on saatu aikaiseksi. Ja kaikki tämä näyttää sen, että semmoinen perus niin kuin lähtökohta kulttuurimyönteisyydelle. Mä sanoisin tämmöinen kulttuurimatkailu, ja totta kai mitä tässä mainittiin, niin tämä Saimaa, jos me ajatellaan, mikä nyt on suuri trendi, puhtaus, kaikki tämä luonto, kaikki, jotka on siis globaaleja trendejä. Niin mikä on sen suurin mahdollisuus kuin tässä?
Hyvä. Ja viimeisenä meidän emeritus, vanhin raatimme jäsen, eli Pentti Savolainen, sinun ehdotukset Savonlinnalla, millä Savonlinnalla menestyksellisesti eteenpäin tästä?
Kaikki tässä, mitä ystävät tässä sanoi, niin ovat ehdottomasti tärkeitä. No minä tietysti tähän lisäisin vielä, että nyt oopperajuhlat, kun niitä olen ollut tuota, niiden juoksupoikana kauan, niin siis näiden taso ja matkailu. Siis matkailu on nouseva elinkeino. Minä luulen, että testahan piippuja ei tänne Savonlinnan nouse niin vain. Mutta matkailu edistyy. Ja kulttuurihistorioitsija Spengler kirjoitti jo aikoinaan, että idästä tulee nyt se matkailukausi. Ja me havaitsemme tällä hetkellä Korea, Etelä-Korea, Kiina, Japani, joita meillä täällä siis on jatkuvasti ja oli nousussa kovasti. Mm-hmm. Niin näitä turisteja tänne saapuu yhä enemmän. Ja tänne pitää luoda sitten tämmöistä glamouria, jossa siis on ulkomaalaisia myöskin. Se ei riitä, että se on hyvä, että suomalaiset käyvät täällä. Mutta meidän on saatava myöskin ulkomaalaisia, koska ne asuvat kauemmin ja tuovat rahaa.
Kyllä.
Ja se, että siis oopperajuhlien tasoa ei saa missään tapauksessa laskea. Martti Talvila aikoinaan sanoi, että siis puolinaisuus ja tämmöinen, joka viittaa siis tämmöisen tason alenemiseen, niin se syö kaiken, se on kuin syöpä.
Kyllä.
Se pitää olla ehdottomasti korkeatasoinen ja silloin meille tulee matkailijoita ja siinä on se valtti kaikkien näiden muiden lisäksi.
Hyvä. Minä sanon vielä omat ehdotukseni. Se on myös kulttuurimatkailu ja se on myös jonkunlainen yliopisto, mitä sitten on, en tiedä. Ja koska täällä tämä metsä on enemmän kuin paljon ympärillä, niin jonkunlaista metsäklusteria ja siihen pidemmälle vietyjä tuotteita kuin pelkkää pulkkituotantoa. Ja tässä oli tämänpäiväinen Kulttuuri Ykkönen. Eli kiitos teille kaikille savonlaisille. Eli Pentti
kiitos.
Savolainen, Ville Vileen, Luisa Liefeld Leskinen ja Anna-Kristina Mikkonen.
Kiitos.
Ja kiitokset äänitiimille, eli Jari Rantakauliolle ja Hannu Perälälle. Ja maanantai Kulttuuri Ykkösen kesävierana onkin 70 vuotta täyttävä Aku Ankka, tai tarkennettuna lehden päätoimittaja Aki Hyyppä, ja häntä haastelee Jakke Holvas. Ja tämä Savonlinnan lähetys löytyy Areenasta noin puolen tunnin kuluttua, jossa on kuultavissa myös kaikki muut Kulttuuri Ykkösen erilliset lähetykset. Minä olen Vesa Kytöjä ja toivotan oikein mukavaa aurinkoista lämmintä viikonloppua täältä helteisestä Savonlinnasta. Ja loppuun meidän tämänpäiväisestä bändiltä, eli Haitertakella olevalta Olga Laamaselta ja tämän harmonin ääressä istuvalta Helmi Perkiämieltä. Päätämme lähetyksen Metsälinnalla. Thank you.